Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Akademija.
Čia laidoje siūlome pasiklausyti Donato Puslio pranešimo iššūkiai mums kaip katalikams iškylantis įvairiose mokslo srityse ir daktaro Vincento Vobolevičiaus paskaitos dabartinė socialinių mokslų padėtis ir galimybės arba trūkumai. Įrašas iš ateitininkų mokslo ir tikėjimo simpozimo vykusio sendraugių stovyklos metu Berčiūnuose Panevėžio rajone. Simpozimo vedėjas daktaras Petras Kisielius.
Tema yra, kokie iššūkiai mums kaip katalikams iškyla nūdien įvairiuose mokslo srityse. Pranas Dovydaitis, ateitininkijos sąjūdžio steigėjas, kartu su savo bendraminčiais idealistais vedė net kelias idėjines revoliucijas Lietuvos kultūroje bei Lietuvos plačioje visuomenėje. Viena iš kelių iškovotų naujų sampratų buvo sąvoka, kad modernusis mokslas iš viso neprieštarauja tikėjimui. Tuo metu Maskvoje bei Petrapilyje lietuviška studentija buvo užsikrėtusi nihilizmo mąstymu. Tikėjimas į Kristų ir aktyvusis dalyvavimas bažnyčioje buvo laikomas tamsiu elgesiu ir galvojimo netinkas išprususiam intelektualui. Dovydaitis ir bendraminčiai ateitininkai stipriai parodė lietuvių tautos inteligentijai, kad mokslinis išsilavinimas ir intelektualo formavimas iš viso nekliudo giliam tikėjimui į Kristų. Jie iš viso neprieštaring. Juozas Girnius savo stambioje monografijoje apie Praną Dovydaitį teigia, jis ypač dažnai savo kalbose nagrinėjo religijos ir mokslo santykį, griovė laisvamanių jų priešingybės teigimą ir rodė, kad net gamtos mokslai nesisuka nuo juose anksčiau vyravusio materializmo. Nūdien beveik visuose mokslo šakuose vyksta labai sparti pažanga ir moksliniai išradimai vyksta beveik kasdieną. Biologijos srityje mokslininkai kai kuriuose atvejuose gali reprogramuoti ląsteles. Ciurne Šveicarijoje buvo atrastas subatominė dalelytė, spėliojama Higgs bozonas, kuris po gero yra raktas išaiškinimo, kaip kosmosas atsirado iš didžiojo sprogimo. Kai žmonija moksliniai vis skverbėsi toliau artėti, suprasti ir kai kuriais atvejais dublikuoti pačios medžiagos bei gyvybės kūrimo, ar tai kliudo dar tikėjimui į Dievą kūrėją ir jo sūnų Jėzų Kristų? Jei Dovydaitis, kuris savo metu leido net 20 skirtingų mokslinių žurnalų, ar jis dabar įstudijavęs ir moksliškai supratęs šiuos naujausius išradimus, ar jis dar pajėgtų pateisinti ir ginti tikėjimą plačioje visuomenėje? Šiandien mums kalbės asmenys šiuo klausimu, būtent kokie yra iššūkiai mums, kaip katalikams, iškyla nūdien įvairiuose mokslo srityse. Ir tai bus pirmiausia Donatas Puslys, mokytojas Vilniaus tarptautinėje mokykloje, jis dėsto istoriją ir geografiją, yra geras ateitininkų draugas. Toliau daktaras Vincentas Vobolevičius, politologas iš ekonomikos ir vedybos universiteto lektorius. Tai pirmiausia prašom Donatą Puslį šitą klausimą pristatyti iš jūsų srities, iš politinių mokslų, istorijos ir geografijos. Kaip dabar svarstytumėt šitą klausimą?
Norėtų pradėti Na, vadovaudamasis vienos vienalijos išsakytų principų, kuris skamba taip, ora et labora, melskis ir dirb. Tai sako, kad pirma turi būti malda ir po to turi sekti darbas. Tai pradėsiu nuo tokios trumpos maldos, kurią parašė Ignacas Loyola. Tai ta malda skamba taip, viešpatė, imk ir priimk visą mano laisvę, mano atmintį, mano supratimą ir visą mano valią, viską, ką turiu ir vadinu savo. Tu visą tai man davėjai, tau viešpatė tai gražinu. Viskas yra tavo, daryk su tuo, ką panorėjęs. Duok man tik savo meilę ir gailestingumą, to man užtenka. Na, iš esmės, jau perinant prie darbo po maldos, kuo ta malda yra svarbi, tai rodo, kad tiek laisva valia, tiek protas, tiek supratimas, visa yra, na, Dievo dovana. Ir jeigu tai yra Dievo dovana, tai vadinasi, tai yra turi būti panaudojama, neužkasama, kaip ten Evangelijos istorija yra apie talentus, kur sako, turi juos investuoti, kad jie atsipirktų, o ne užkasti ir paslėpti. Tai jeigu protas yra dovana, tai vadinasi, na, iš karto tarsi pasakoma irgi, kad nėra to prigimtinio konflikto tarp krikščionybės, tarp tikėjimo ir mokslo. O jeigu jis yra, tai jis yra, na, ganėtinai dirbtinis. Ir dar kas toj maldoj sakoma, tai yra, kad visą tai gražinu tau viešpatę ne dėl to, kad, kaip suprantu, man to nereikia ir tiesiog tu man davėš, tau atiduodi ir turėk. Tiesiog, kad visą tai būtų praturtinta jo meilė ir gailestingumu. Tai yra, na, sutaurintas tiek mokslas, tiek viskas. Ir enciklika viena Fides et Ratio irgi prasideda įvado skyrius, pirmi žodžiai yra pažink save, tai yra žmogus yra pažinimas siekianti būtybė ir ten yra rašoma, kad pažinimas yra įmanomas, na, dviem keliais vienas pažįstame protu ir pažįstame tikėjimu. Tai yra, malda irgi yra pažinimo būdas ir mokslas yra tiesiog kitas pažinimo kelias. Vienus dalykus pažįstame protu, mokslo kitus dalykus pažįstame tikėjimu. Tačiau perinant prie socialinių mokslų, tai na, yra tas toksai dirbtinai sukeltas, pasakyčiau, konfliktas, kai yra to paties Augusto Konto idėjas, kuris 19 amžiai pasakė, kad na, pasaulio pažinimas vystosi tarsi etapais, tai iš papradžių buvo mitinis pažinimas, kai graikai savo mitą išsiaiškino, kaip yra pasaulis sutvertas, kokia jo paskirtis, kaip jisai funkcionuoja, po to sekė religinis. Na, irgi toks jau, pasakiau, galbūt pažangesnis, bet irgi nepilnas. Ir po to yra galų gale mokslinis, kuris jau ale paims ir atsakys čia dabar visus klausimus ir religijos kaip ir nebereikia mokslas, galbūt tampas savi pakankamas, kaip jis yra iškeliamas, sudievinamas ir pastatomas į tą tokio aukso veršio poziciją. Tačiau, na, kalbėdamas apie tą patį pozityvistinį mokslą iš karto, Liudvikas Wittgensteinas pasakė, sako, nu nesvarbu, jeigu tas jūsų mokslas pozityvistinis, jis turėjo menį atsakys į visus klausimus, kuriuos jis kelia, ta prasme, nebus paliestas ir atsakytas nei vienas klausimas, kuris šiaip rūpi eilinim paprastam žmogui. Na gerai, atsakys ten, tarkim, kas veikia, kokios socialinės jėgos, visuomenė ir panašiai, bet nebus atsakyti tokie paprasti klausimai, kodėl aš čia esu, kokia mano paskirtis, koks mano pašaukimas šioje žemėje, kas apskritai yra žmogus ir kad ir tas pats, kas bus, kai aš numirsiu. Pozityvistinio mokslo šitie klausimai apskritai nerūpi prasmės, esmės ir moraliniai klausimai. Ir pozityvistinis mokslas, kuris, na, apsiriboja empirikos stebėjimu ir jis neieško ties, to prasme, tos gilios tiesos ir prasmės, kuriam rūpi tik tai paviršiniai, tarkim, tie determinaciniai ryšiai, kas ką įtakoja, kaip paveikia B ir panašiai, jisai užimdamas tą tokią hegemono poziciją nuvertina kitus pasaulio pažinimo modusus, tai tarkim, patirtį, sveiką protą, tikėjimą, meną. Jisai sako, kad yra tik tai svarbu, ką gali išmatuoti, pasverti, nustatyti empirinius ryšius. Ir kas blogai, kai visą šitą persikelia į socialinį mąstymą, tarkim, tas pačius politikos mokslus, tai yra, turime tokią paradoksalią situaciją, kai šios dienos visuomeniai labai daug kalbama apie laisvę. Laisvės triumfas, čia po 90-ųjų, kaip viskas gerai, tiesiog laisvės plėtra. Tačiau pažvelgus socialinius mokslus, kur yra pozityvistinės, deterministinės nuostatas, tai iš esmės ta laisvė kaip ir paneigiama, nes tu nieko neturi iš savęs, tu nesi laisvės vis tave tik tai determinuoja iš išorės. A, B faktoriai, socialinė aplinka, nežinau, viskas. Čia iš esmės galima pažiūrėti tos pačius 1968 metus istorijos jėgoje, tai du įvykiai, Paryžius ir Praha. Tarkim, Praha galima būti paimtas kaip simbolis viso to rytų bloko, kai žmonės ėjo gatves protestavo už laisvę, už galimybę tikėti, už tą norą, kaip sakytų, tarkim, sugražinti į pasaulį metafizinį metmenį. Marksistinė visuomenė, kuri įkalino žmogų tiesiog materialistinėje pasaulėžiūroje ir pasakė, kad nieko nėra aukščiau. Ir kaip Chestertonas sakė, sako, koks skirtumas, jeigu ar tavo kamera 10 kvadratinių metrų, ar visas pasaulis, jeigu metafizinis matmo panaikintas ir nutrauktas tavo ryšys su Dievu, tai tiesiog pasaulis šiaip ar taip, jisai yra kalėjimas tiesiog. Tai va, žmonės ėjo ir protestavo, kovojo už sąžinės laisvę ir tuo pačiu metu 68-ieji Paryžius, kur žmonės į gatves ėjo, iškėlė, na, kaip sako, Mišelio Fuko portretus ir jis buvo ne jų autoritetas, jis buvo kaip balsas prieš visus autoritetus. Ir iš kur visa tai gimsta? Tai gimsta iš tos pačios pozitivistinės filosofijos, kuris sako, tu neturi nieko savyje, visa yra determinantas. Tai tiesiog, jeigu vadovaujamasi nuo apšvietos amžiaus kilusių žmogaus supratimu, kad jis tai yra tik tai tušės popieriaus lapas, jis gimsta, tušės neprirašytas popieriaus lapas, kuriame vėliau rašo patirtis, ta prasme, tu atsitiktinai gimėjai kažkoje visuomenėje ir tau yra kaip kažkokį kompiuterio harddiską įrašymas tam tikros programos prieš tavo paties valią, kadangi tu esi mažas, tarkim, ir negali apsispręsti, ar tau to reikia, ar nereikia. Tai žmogus neturi jokios prigimties. Tada vadinasi, koks yra vienintelis kelias būti laisvam, jeigu tu esi tik tai determinuojamas ir tu neturi nieko pats savyje. Tai yra nuolatinis maištas, kas ir buvo 68-ųjų Paryžius, kai tu tiesiog, na, gali, jeigu mane suformatavo, tai galbūt aš galiu kaip kompiuterį vėl padaryti tą pačią operaciją, performatuoti diską, tai yra ištrinti visas programas, grįžti prie to tuščio popieriaus lapo ir tada kurti save nuo nulio, tarkim, kaip yra dabar tos visos gyvenimo mokyklos, gyvenimo strategijų, mokymų ir ten panašiai, kai tavo aplink tave yra pilna tokių marketingo specialistų, kurie tau parduoda viską, pradedant religiją, tarkim, tu ten gali pasirinkti savo religiją, savo pasaulėžiūrą, viską, tai vat. Ir iš esmės, tas 68-ųjų Paryžius simbolizuoja maištą prieš viską, prieš tikėjimą, prieš šeimą, prieš tradiciją, papročius ir maištą vardan nieko, kaip sakoma, gale stovi niekas, nes tu tiesiog turi nuolatos maištauti, nes jeigu tu sustosi maištavęs, tai vis tiek kažkiek determinantai įveiks, nes, kaip sakė tas pats Fuko, viskas yra tiesiog galių žaidimai ir tas pats, mus veikia daug galių centrų mokslas, tai visa esą pavergia žmogų. Tai va, tai manau, kad tai yra ganėtinai, na, didinga pasulėžyra ir iš tikrųjų tokia labai iškreipta, kai mokslas tampa tiesiog hegemonu. Ir čia norisi prisiminti rusų filosofas Berdiajevas, jis yra pasakęs, kad sako, kas įvyko moderniais laikais, tai ne tai, kad žmogus tapo laisvas, ne, priešingai tapo laisvas įvairios kultūrinio gyvenimo sritis, mokslas tarp jų ir priešingai žmogus buvo pavergtas toms sritims, ta prasme, tam pačiam mokslai tapo, tarkim, pozityvistinėme mokslė, jis tiesiog yra kažkokia biologinė apdorojimo besiprašanti masė, kas yra ir aiškiai matoma, tarkim, nuo tos pačios Prancūzijos revoliucijos laikų, kai, va čia yra, turiu citatą įsirašęs, kur viešojo saugumo komitetas 1789 berods buvo priėmęs tokį pareiškimą, kad sako, būtina visiškai perkeisti žmonės, kuriuos tu nori padaryti laisvus, sugriauti jų prietarus, pakeisti įpračius, apriboti poreikius, išrauti įdas, išgrįninti troškimus. Tai yra tiesiog, na, dramblio kaulė, kažkokiai laboratorijai išvesti principai, pagal kuriuos po to apdorojama ta pati žmonija ir visuomenė. Tai ir Berdiajevas labai apgailestavo, kad sako, buvo išstumta krikščionybė, kuri, na, teikia vieninti principą tiem skirtingiam kultūros aspektam. Tai yra, o tas vienintis principas, tai buvo ta nelygstama žmogaus vertė, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir galų gale tam pačiam mokslui egzistuoja tam tikros ribos. Tai yra, čia ypač, aišku, galbūt svarbu kalbant, bet aš čia nesikišiu tai apie biologiją ir fiziką, apie medicinos mokslus. Tai jo, ir tas keistas pasaulėžiūrinis dalykas, kaip sako, čia yra, kalbame apie technologijos pažangą, apie demokratijos triumfą, bet tiek Juozas Girnius savo knygoje Žmogaus problema technikos amžyje, tiek galų gale Aldousas Huxley šitoje knygoje, kurią atvežionės, mes sako, kad išskirtiniai mūsų amžiaus bruožai yra būtent technikos pažanga ir pesimistinė gyvenimo filosofija, pesimistinė filosofija arba netgi baimės pasaulėžiūra, kai tiesiog žmogus, kuris, na, įvykdė tą technikos pažangą, jis po to tos pačios pažangos bijo, nes akivaizdžiai supranta, kad tas pats mokslas, kuris tai yra tik įrankis, jisai gali būti panaudotas tiek geriem, tiek blogiem tikslam. Tai yra ta pati matematika, kaip sako, ar fizika gali būti panaudota tiek kažkam žmogui padėti, tiek nutaikyti raketas kažkur. Ir būtent susidurame su ta minėta situacija. Kaip mokslas, ta, iš esmės, tampa destruktyvus ir krikščionybės to išstumimas atveria kelius socialiniai inžinieriai. Ir čia vėlgi tas pats dalykas, kai mokslas yra sudėvinamas, iškeliamas į kažkokią tai aukso veršio, tą jau minėtą poziciją, tai galima peržiūrėti tą patį 20 amžių, kai abi pagrindinės totalitarinės doktrinos, tiek komunizmas, tiek fašizmas, jie irgi pretendavo tam tikrą prasme į kažkokių mokslinių ideologijų principą, tai marksizmas iš vis buvo ta tokia, kaip Adamas Michnikas pasakė, idioto filosofija, kai sako, žinai vieną principą, kad visa kultūra tiesiog yra determinuojama ekonominių faktorių, kažkokių gamybinių jėgų, sako, ir gali nurašyti, sako, nėra jokio skirtumo, tarkim, tarp Mozarto ar Lady Gaga, vis tiek tai yra determinuota kažkokių gamybinių, vienas kapitalizmo, kitas, tarkim, kažkokios buržuazinės visuomenės ar ten monarchinės, tai va, na ir iš esmės, mokslas, kuris galėjo būti integralus su krikščionybė, kaip sako, ora et labora, tai yra pažįstame tiek protų, pažįstame tiek savo sielą, dvasę, maldą, jisai tapo pavertas, na, kažkom tai moderniom ideologijom, kurios iš esmės, na, pretenduoja pakeisti religiją, tai žmogaus žvilgsnį kelia jau nebe aukštyno, tiesiog į ateitį kažkios idealios visuomenės kūrimą. Na ir tą patį iš esmės matome ir šiandien, tik tai galbūt kažkiek tai labiau užslepta forma, kai naujosios kairės idėjom ir panašiai. Čia galim tų straipsnių pasiskaityti pilną, kai yra tas pačios Švedijos mokyklos, kažkur, kur sako, ten net lytis yra determinuota, yra tiesiog kažkokias socialinis konstruktas, kur tu, jeigu aprengsi berniuką rožiniais drabužiais, galbūt pakeisi jo prigimtį. Yra tiesiog vėl tas pats požiūris į žmogų kaip biologinę masę į kažkokią tai baltą lapą, į kurį tiesiog reikia teisingai prirašyti, kad sukurtum idealią visuomenę.
Tai dabar toliau kviečiam daktarį Vincentą.
Labai ačiū. Tai visų pirma, dėkoju Donatui už tokį įdomų pranešimą. Aš galbūt truputėlį švelniau atsiliepsiu apie pozityvizmą ir apie tokį kietą mokslinį ieškojimą, nes aš galbūt bandysiu išvelgti jame šiokį tokį sąjungininką tradiciniam tikėjimui. Tame, ką norėčiau pasakyti. Taigi, mano pranešimo tema yra dabartinė socialinių mokslų padėtis ir galimybės arba trūkumai, kurias ta padėtis sudaro katalikų evangelizacija arba katalikų mokslų skleidimui. Ir pirmas dalykas, kuris man krenta į akį, yra tai, kad santykis tarp tikėjimo ir gamtos mokslų atrodo kur kas mažiau įtemptas, kur kas mažiau užterštas dvipusių kaltinimų, nepasitikėjimų, norų sunaikinti vienas kitą, nei santykis tarp tikėjimo ir taip vadinamo socialinių mokslų. Anaip to nenoriu pasakyti, kad gamtamokslių progresas neiškelia dilemų, į kurios patys gamtos mokslai negali atsakyti. Anaip to nenoriu pasakyti, kad dauguma biologų yra praktikuojantis katalikai arba fizikų arba chemikų greičiausiai atvirkščiai. Tačiau tam tikras modus vivendi tarp gamtos mokslų ir tikėjimo, aš manau, egzistuoja. Vatikanas turi savo observatoriją ir net mato tame jokios problemos, nemato problemos pripažinti evoliucijos teoriją. Tuo pačiu metu mokslininkai, bent jau rimti mokslininkai, supranta, kad tai, ką jie daro, niekada neatsakysi tuos esminius klausimus, kuriuos Donatas paminėjo, prasmės būties klausimus. Ir tas modus vivendi atrodo žymiai švariau, bent jau iš mano perspektyvos, negu tai, ką matome tarp socialinių mokslų ir tikėjimo. Tenais egzistuoja tiesiog toksai animas, noras vienas kitą ko nesunaikinti, ko ne kryžių žygių dvasia. Ir mano pagrindinis teiginys šios dienos kalbėjimai yra tai, kad socialiniai mokslai, nepaisant netinkamai kol kas naudojimo žodžio mokslas, yra daugiau skirtingų tikėjimų apraiškos, ne kaip mokslas tikrai to žodžio prasme. Ir būtent dėl to yra tokia įtampa ir neapykanta tradiciniam tikėjimui, nes na, tai yra konkuruojanti firma. Ir iš tikrųjų visiškai neprastesnė konkuruojanti firma, nei kad konstruktivizmas, pozityvizmas, ekonominis liberalizmas ar dar kas nors. Šitą mintį gvildenti norėčiau pradėti nuo pastebėjimo, kad skirtingai nei gamtamokslai, socialiniai mokslai šiuo metu metu yra labai susiskaldę ir gyvena savo nedideliuose, tarpusavyje kariaujančiuose getuose. Jeigu paimtume fiziką, chemiją, biologiją, tai nei vienas mokslas nebandytų sakyti, ai, žinote, tai, ką fizikai sako apie atomus ir subatomines daleles, yra netiesa. Mes, biologai, turim savo visiškai skirtingą supratimą apie tai, kas yra atomas ir kas yra subatominės dalelės, ar chemikai ir dar kažkas. Tai yra tam tikras bendras pamatas, ant kurio gali susišnekėti ir fizikas, ir chemikas, ir biologas. Tuo tarpu socialiniuose moksluose to pamato nėra. Pirmas siekis krintantis skirtumas yra metodai, tyrimo metodai, kur labai akivaizdžiai antropologas ničnieko nesuprastų ekonomistų žurnale, lygiai taip pat ekonomistas pasimestų antropologiniuose aprašymuose. Metodologiniai skirtumai yra didžiuliai, bet nepaisant to, aš manau, kad jie nėra patys svarbiausi. Svarbiausi skirtumai tarp socialinių disciplinų yra pagrindinių prielaidų skirtumai. Taip kaip gamtamoksly yra kažkokia pagrindinė dalelė. Ir aš nesu specialistas, nežinau, ar tai yra koks nors tenais branduolys atomo, ar tai yra Higso bosonas ar dar kažkas. Bet yra kažkokia pagrindinė dalelė, ant kurios stovi mūsų matomas liečiamas pasaulis. Taip socialiniuose moksluose ta pagrindinė dalelė taip pat egzistuoja, dėl to nėra disputo ir ta dalelė yra individualus žmogus. Bet čia prasideda didžiuliai nesutarimai. Kas yra tas žmogus, kaip jisai veikia, kokios yra jo savybės, čia jau matom didžiulės prarajas tarp skirtingų socialinių mokslų. Taigi, jeigu pažiūrėsime į ekonomistus, žmogus yra racionalus, tobulai maksimizuojantis agentas, kurio tikslas yra maksimizuoti savo pasitenkinimą, tai yra utility. Jeigu pažiūrėsim į kognityvinius socialinius psichologus, žmogus yra visiškai iracionali būtybė, kurios beveik negalima nuspėti. Čia Kahnemano ir Tverskio darbai, kad paėmus tą patį žmogų ir pateikus jam lygiai tą pačią informaciją, jis elgsis labai skirtingai priklausomai nuo to, ar informacija buvo pateikta rizikos šviesoje ar laimėjimo šviesoje. Grubiai tariant, jeigu yra pasiūlymas atlikti operaciją ir yra 30% komplikacijų rizika, arba yra 70% sėkmės tikimybė, priklausomai nuo to, kaip pateiks informaciją, žmogus pasirinks skirtingą savo kelią. Taigi yra atskira visiškai socialinių mokslų šaka, kuri mato, kad žmogus yra visiškai priklausomas nuo konteksto ir nieko racionalaus jame nėra. Tai čia didžiulis tarpas tarp ekonomistų ir kognityvinės socialinės psichologijos. Turim, tarkim, sociologus, kurių manimų žmonės yra išmokomi normų ir po to tarsi užprogramuoti robotai tas normas atkartoja. Taigi, kaip matome, grubiai paėmus, pagrindinis elementas, ant kurios statomi skirtingi socialiniai mokslai, yra suvokiamas visiškai skirtingai. Pėda yra ta, kad žmonės netgi pajusdami, kad kiekvieno individualaus socialinio mokslo žmogaus suvokimas nėra iki galo tobulas, laikosi įsikandę to suvokimo. Čia jau yra žmogiškas silpnumas. Aš neseniai baigiau rašyti straipsnį publikacijai ir straipsnėje buvo nuoroda į tokią sąvoką kaip socialinis kapitalas. Na, man to socialinis kapitalas ten labai gerai tiko. Tai buvo grupė žmonių, kurie su kita grupė žmonių, ko gero, kartu baigė universitetus, kartu patyrė daug bendrų patirčių karjeros pradžioje ir dėl to aš dariau prielaidą, kad tarp jų ilgainiui lengviau užsimegs bendradarbiavimas. Nei tarp žmonių, kurie tarpusavyje neturi nieko bendro. Kalbėjau su vienu labai patyrusiu bičiuliu, kuris daug kartų publikavęs, sako, negeras argumentas. Ne dėl to, kad jisai nebūtų teisingas, iš tiesų, ko gero žmonės, kurie kartu mokėsi, kartu leido jaunystę, turi daug bendro tarpusavyje, bet tas žurnalas, į kurį tu nori publikuoti straipsnį, nepriima tokio argumento. Tame žurnale, kadangi tai yra racionalių pasirinkimų grįstas žurnalas, reikia daryti argumentą apie bendravimo kaštus. Tai yra vėlgi žmogus yra racionalus agentas ir jeigu aš suvygantu kažkada anksčiau bendravau, man iš esmės jį išduoti visiškai nėra jokių skrupulų, mes neturim jokio socialinio bendrumo, bet aš žinau, kas jis per vienas, aš jau investavau į jo pažinimą. Dėl to aš biznį darysiu su jo, netarkim su Donatu, kurį taip pat galiu išduoti, bet man dar jį pažinti reikia. Kaštų skirtumas, ar ne? Akivaizdžiai socialinio kapitalo argumentas, mes visi jaučiam, yra teisingesnis. Jeigu aš su Vygantu praleidau vaikystę vienoje smėlio dėžėje, tai čia yra ne kaštų klausimas, čia yra tai, kad tarp mūsų yra tam tikras. Bet to argumento jau į tą žurnalą negalima pateikti, nes tame žurnale jį bus žiūrima nerimtai. Lygiai taip pat daugybės labai gerų argumentų apie tai, kaip tarkim žmonės priima sprendimus, apie tai, kaip žmonės maksimizuoja ir optimizuoja, negalima pateikti sociologų kai kuriuose žurnaluose. Nes koks ten optimizavimas, tu esi užprogramuota mašina, tu vaikystė buvo įdiegtos normos ir tu pagal tas normas gyveni. Tai jeigu pažiūrėsim, čia jau miniu ne savo paties idėjas, o vieno garsos mokslininko Herbert Gintis, su kuriuo teko truputėlį dirbti. Jeigu peržvelgsim vadovėlius, tai pamatysim, kad ekonomistų vadovėliuose doktorantūros lygio vadovėliuose. Nėra tokių terminų kaip, sakykime, dorybė, kaltė, kerštas, Tokių dalykų visiškai nėra. Jeigu peržiūrėsim sociologų vadovėlius, nėra tokių sąvokų kaip racionalumas, maksimizavimas, optimizavimas ir sprendimų prieimimas. Po to galima specializuojantis rasti tos literatūros, bet bendriniuose vadovėliuose tos temos beveik visiškai neperstė. Ir ką aš noriu pasakyti, kad toksai aršus noras pasilikti savo getą yra skatinamas ne to, kad tame gete yra tiesa, o to, kad žmonės turi žmogiškąsias silpnybės. Bijo nesuprasti, bijo prarasti savo poziciją fakultete, kuriame dėsto ir bando susikurti tam tikrą tvirtovę apie save. Bet, kur katalikams, čia jau yra mokslo didelė problema, kadangi ir vieni ir ekonomistai turi šiek tiek teisingų išvalgų apie žmogaus prigimtį, ir sociologai turi, ir kognityviniai psichologai turi, jeigu jie suėtų į vieną, rastų bendrą būdą kalbėtis, tada mokslo būtų didelis privalumas. Bet norėčiau truputėlį nukrypti ir į tikėjimo pusę. Tenais, kur iki galo nepagristos prielaidos yra laikoma šventenybė, mes iš esmės turim konkuruojantį tikėjimą. Ekonomistai tiki, nežino, kad taip yra, bet tiki, netgi žinodami, kad taip nėra. Į žmogų kaip racionalų maksimizuojantį agentą. Sociologai tiki į žmogų kaip socialinį konstruktą, kuris yra pripumpuotas normų ir po to kaip užprogramuotas robotas veikia. Ir taip toliau ir panašiai. Ir dėl to šitoj vietoj mes matom tokį intensyvų nenorą pripažinti katalikų tikėjimą, kaip kažką tai vertingo. Grubiai tariant, ekonomistų tikėjimas ir, sakykime, sociologų tikėjimas gali būti priskirtas tam tikrom vizijom apie žmogaus prigimtį. Ekonomistų tikėjimas priklauso, sakykime, grubiai tragiškajai vizijai, neveltoj anglų kalba ekonomika vadinasi the dismal science, toksai nelemtas mokslas, kadangi pagrindinė prielaida yra tai, kad žmogus visada nagais lenktais į save, visada nori maksimizuoti savo naudą ir dienos pabaigoje smeigs peilį į nugarą, jeigu tik tai galės išsisukti be pasekmių. Taigi turim tragiškąją viziją. Socialiniai mokslai dažnai turi utopinę viziją. Žmogus iš prigimties yra geras, jį gadina aplinka ir jeigu mes sutvarkysime aplinką, jeigu mes žmogų lavinsime, tai jame neliks nei kiek savanaudiško impulso ir jisai bus tam tikras angelas žemėje ir čia mes sukursim tam tikrą rojų. Akivaizdžiai, nei vienas, nei kitas matymas nesutampa su katalikų tikėjimo perspektyva. Nes katalikai turi ir prigimtinės nuodėmės sąvoką, kas sako, kad žmogus iš prigimties turi tam tikrų savybių, nulemtų prigimtinės nuodėmės, kurių jok švietimas neišspręs ir rojų žemėje nesukursi. Tačiau tuo pačiu metu matoma perspektyva žmogui tobulėti ir mokinti šviesti save tobulinti, artėti link Dievo, ko ekonomikoje, bent jau tai tradicinė ekonomika, nelabai yra numatoma. Taigi tradiciniai tikėjimai, kabutėse ekonominis tikėjimas ir sociologinis tikėjimas apie žmogų, nesutampa su tuo, ką moko bažnyčia. Koksai galbūt mano matymu būtų kelias iš susidariusios padėties? Kaip galima nujausti, kelias būtų skirtumų, kanjonų, tarpeklių tarp skirtingų socialinių mokslų sumažinimas, susiaurinimas. Ir čia aš manau, kad tam tikras pozitivistinis požiūris iki tam tikro lygmens yra naudingas. Lygiai taip pat kaip kadaise pozitivizmas išstumė iš plačiosios mainstreaminės kultūrinės visuomenės tikėjimą, taip dabar pozitivizmą išstumia postmodernus paistalai. Dėl to mano manimu, pozitivizmas kartu su tikėjimu galėtų suduoti vieningą smūgį postmodernybę. Ką aš turiu omenyje? Vienas iš mano buvusių dėstytojų, kuriam jaučiu didelę pagarbą, Herbertas Gintis. Beje, Herbertas Gintis jaunystėje buvo marksistas, bet va tai eilinis įrodymas, kad žmogus, kuris nuoširdžiai ieško suranda. Daugiau jisai nebėra marksistas, nors žinoma, nėra ir koks nors uolus katalikas, bet žmogus tikrai labai protingas. Pasiūlė 5 žingsnių planą socialinių mokslų susivienijimui. Tas planas, mano manimu, yra labai naudingas, jisai šiek tiek remiasi pozitivistiniam idėjom. Jis yra labai naudingas dėl to, kad apvienijus socialinius mokslus išnyktų tas tikėjimo elementas, kuris dabar taip stipriai prie jos dominuoja ir nukreipia jos prieš tikėjimą. Tai kokie tie 5 žingsniai, kuriuos siūlo Herbertas Gintis? Pirmas žingsnis, ką jis angliškai vadina gene culture coevolution, genų ir kultūros koevoliucija. Yra labai įdomus dalykas, kurio mintis yra ta, kad dalis mūsų kultūros yra nulemta mūsų genų, kurios lėmė taip pat kultūra. Taigi yra toks bendras genų ir kultūros vystimasis. Taigi tam tikri impulsai, pavyzdžiui, impulsas atkeršyti tam, kuris mus nuskriaudė, nepaisant to, kad mums gali netgi kainuoti tas kerštas, yra evoliuciškai racionalus dėl to, kad būtent tas keršto impulsas leido kadaise mūsų rūšiai išgyventi ir ateiti iki šių dienų. Argumentas labai gerai pailustruojamas vienos mano patirties važiuojant Kaune mikroautobusu. Važiavau mikriuku, aš įlipęs atsisėdau paskutinę laisvą vietą ir vėliau įlipo viena moteriškė. Aš jau norėjau atsistoti užleisti, bet prieš mane sėdėjo vienas taip pat stambaus sudėjimo vaikinas ir jisai buvo greitesnis džentelmenas negu aš, taigi jisai atsistojo, aš lengvai atsikvėpiau, likau sėdėti ir moteriškė atsisėdo jo vietoje. Tada įlipo dar viena jauna mergina ir atsiradus kitai vietai, kada jau buvo galima atsisėsti, stambus vargšas vaikinas, kuris stovėjo susirietęs mikriuke, jau norėjo sėsti, bet ta jaunutė mergina šast ir užlindo ir atsisėdo prieš tą vaikiną. Pamačiau, kaip jo veidas sudirgo ir galiausiai vėl atsiradus vietai, šalia jo stovėjo pagyvenusi moteriškė ir pagal visą logiką prieš tai užleidęs vietą moterį, dabar jis turėjo vėl ją užleisti tą pagyvenusi moteriškė. Nieko panašaus, šast ir jis atsisėdo ir paliko tą pagyvenusią moteriškę stovėti. Iš socialinio lavinimo pusės, jeigu jau jisai yra įdiegtas su norma. Jeigu vaikinas jau turi jam įdiegtą normą, kad reikia užleisti moteriškas mikriukose, jis jau turėtų užleisti visas moteriškas ir dėl to nesijaudinti. Jeigu jisai yra racionalus savanaudis ekonominis gyvūnas, ko gero, jisai turėtų neužleisti netgi pirmosios moteriškį. Ką mes ko gero matome, yra tam tikras impulsas iš pradžių kooperuoti, tačiau po to sudegus arba nudegus keršyti. Netgi neracionaliai, nes jisai keršiai ne tam pačiam žmogui, jisai keršiai ne tai merginai, kuri užlindo, jisai keršiai visai nekuo detai močiutai, ko gero net apie tai nesusimastydamas, bet yra visa didžiulė literatūra, evoliucinė lošimų teorija, kad iš tiesų šita strategija, elgiuosi gražiai, bet kai nudegu keršiju, tas akis už akį strategija tarp gyvūnų, yra ta strategija, kuri geriausiai padeda gyvūnams prisitaikyti per aplinkos ir išlikti. Taigi matom, kad aplinka, kultūrinė aplinka, lemia mūsų genų vystymasi, kurie vėliau iš dalies lemia mūsų socialinį elgesį. Tačiau ne visas socialinis elgesys yra nulemtas genų. Dalį socialinio elgesio gali nulemti taip pat ir aplinka. Vienas iš mūsų genetinių prisitaikinimų, kaip žmonės, yra gebėjimas mokintis iš aplinkos. Taigi, tyrimai rodo, kad apie 50% impulsų, kurio žmonės jaučia, yra genetiniai ir kita pusė yra švietimo impulsai. Taigi, be genų ir kultūros koevoliucijos, dar vienas dalykas, ko derėtų mokinti socialinių mokslų studentus, tai yra socialinės normų teorijos. Nes vis dėlto žmonės normas išmoksta. Ekonomistai labai dažnai kalbėdami apie žmonių dorą elgesį vertina kaip tam tikrą apribojimą. Iš serijos aš elgčiausi blogai, bet aplinka mane apriboja, dėl to aš elgiuosi gerai. Bet visi žinom, kad tai yra netiesa. Dauguma žmonių nori elgtis gerai. Dėl to, kad gero elgesio normos žmonėms yra internalizuojamos. Jie jas gali išmokti. Gyvūnai negali išmokti normų. Maži vaikai gali išmokti. Vaikai žaidžia dėl to, kad pasakai jiems, kokios yra taisyklės ir jie tas taisyklės priima. Taigi be mūsų genetinės elgesio komponento dalies taip pat reikia studijuoti ir socialinę normų teoriją. Vienas dalykas, kurį dar labai patartina studijuoti, aš manau, visiems socialinių mokslų studentams, tai yra lošimų teorija. Lošimų teorija yra matematikos rūšis, kuri leidžia studijuoti strategines sąveikas tarp lošėjų, tarp veikėjų. Žmonės gyvena kitų žmonių tarpą ir kultūra, socialiniai ryšiai, kurią jie kūrė, atsiranda strateginių sąveikų tarp žmonių dėka. Tos strateginės sąveikos yra gana sudėtingos ir lošimų teorija gali tas strateginės sąveikas labai gražiai aprašyti, prognozuoti, modeliuoti. Tai yra labai geras įrankis. Lošimų teorija, beje, evoliucinė jos versija, taip pat gali padėti modeliuoti ir studijuoti evoliucinius lošimus, kuri rūšis išlieko, kuri savybė padeda rūšiai įsitvirtinti. Tai taip pat yra tarsi lošimai tarp skirtingų rūšių. Jeigu turi tam tikrą slėnį, kuriame gyvena daug zuikių ir jai leidi į kelias lapės, vyks tam tikras lošimas tarp lapių ir zuikių. Lapės pjaus zuikius, dauginsis, bet ateis tam tikra riba, kai jos negalės to daryti, nes nebeliks daugiau zuikių, kuriuos galima medžioti. Taigi geriausios ilgalaikiai perspektyvoje lapės yra tos, kurios neišgalabijo visų zuikių ir šiek tiek palieka tų zuikių savo gyvavimui. Taigi, grubiai tariant, lošimų teorija yra tam tikra matematikos rūšis, kuri leidžia labai našiai žiūrėti tiek į genų ir kultūros koevoliuciją, tiek į socialinę normų teoriją. Tokiu būdu žmogaus elgsena, kol kas be jokio tikėjimo, kol kas visiškai pozityvistiškai, yra išgvildenama iš tam tikros nereikalingos sekuliarios paslapties šydo. Žmogus nėra nei vien tik tai aklai maksimizuojantis ekonominis gyvūnas, nei vien tik tai robotas, kuris yra socialiai išprogramuotas normų. Ir vienas ir kitas yra tikėjimo postulatas. Per genų ir kultūros koevoliuciją, per bendradarbiavimą su biologija galima pamatyti pagrindą tiek žmonių altruistiniams impulsams, tiek žmonių savanaudiškiams impulsams. Tokiu būdu išnyksta tikėjimo komponentas tuose socialiniuose moksluose, kurie dabar yra pagrindinė konkuruojanti firma tikėjimui katalikybei. Ir tada, grįžtant prie Donato, Donato pastebėjimo, kad mokslas, šiuo atveju labiau supozityvistintas mokslas, niekada neatsako į esminius būties prasmės klausimus, atsiranda erdvė tikram tikėjimui. Netikėjimui iš žmogaus prigimti iš ekonomisto perspektyvos, netikėjimui iš žmogaus prigimti iš sociologo ar psichologo perspektyvos. Tą dalyką mes sumokslinam ir paliekam tikėjimą į esminius dalykus, kur mokslas tikrai yra bejėgis. Aš manau, kad toksai perspektyvus kelias yra labai daug žadantis. Egzorcizuoti nelemtą tikėjimą iš sociologijos, iš ekonomikos, iš psichologijos, sumokslinti jas kiek galima, paliekant erdvę tikėjimui ten, kur mokslas akivaizdžiai yra bejėgis. Ir lygiai taip pat kaip gamtamoksliai, ko toliau, to labiau pripažįsta savo ribas ir nesikiša į tikėjimo dalykus, galbūt net jų užmesga dialogo su tikėjimu. Taip ilgainiui aš matyčiau, kad ir socialiniai mokslai galėtų būti sustumti į mokslo kategoriją ir nekonfliktuoti su tikėjimu, nes tikėjimas jau nebebūtų konkuruojanti firma. Tai labai ačiū.
Girdėjote Donato Puslio pranešimą Iššūkiai mums kaip katalikams iškylantis įvairiose mokslo srityse. Redaktoro Vincento Vobolevičius dabartinė socialinių mokslų padėtis ir galimybės arba trūkumai. Įrašas iš ateitininkų mokslo ir tikėjimo simpozimo vykusio sendraugių stovyklos metu Berčiūnuose, Panevėžio rajone. Simpozimą vedė daktaras Petras Kisielius.
Girdėjote kartojamą laidą Akademija.
Thank you.